Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Për shumët lindjen e Krishtit besimtar shqiptar e dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit kudo që ndodheni nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka e Donda Vigjuxha. Bekimi, drita dhe paqe foshnjë synore të Betlehemit që lind në këtë natë të shejtit të madhe, që mishrohet përjetësisht me ne njerëzit qofshin për herën zemra e në familjet tuaja. Emisionin ton ja kushtojmë natës e lindjes së Krishtit. Në këtë natë të shejtë e lindjes së Zotit ton Jezu Krisht, besimtar shqiptar e dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit kudo që ndodheni, të galdojmë e të gëzohemi të gjithë pa dallim, sepse ka ardhur ndër nesh betimtari hynor, sepse Zoti e ka vënë banesën e vet hynore në historinë tonë njerëzore. Sonte nga qielli zbret paqe vërtet, e në Jezusin foshtje në grazin e Betlehemit rrezeton dashuria hynore e mishëruar. E vëmendja e të gjithëve drejtohet ka shpella e Betlehemit, madje sonte çdo njeri vundet mirë mund të hyjë brenda vetë shpellës për ta takuar, pranuar dhe adhuruar dashurinë e Zotit të mishruar në Krishtin foshnje. E të rëndësia dhe domethënia e linjës së Krishtit sonde kremtohet dhe paraqitet përmes riteve fetare liturgjike, të cilat kisha i kremton me solemnitetin më të madh kudo në botë. Kështu, brenda pak orësh në Bazilikën e Shenjtë Pjetit në Vatikan, ati shejt Benedikti XVI do të kryesoj meshen solemnit e natës së shejt e Krishtlindjes, e cila do të transmetohet drejt për së drejti në Mondo Vision. Po kështu, ju njoftojmë se nese me 25 dhjetor në solemnitetin e ditës e lindjes e Jezu Krishtit në ora 12 në mezdit, si pas tradites shumë vjeqare nga loja qendrore Bazilikës e Shenjtë Pjetit, ati shejt Josef Ratzinger do t'i drejtoj mesajin e Krishtlindjes dhe do t'ja bekimin e ti apostolik urbi et orbi Romës dhe botës. Dëgjues të nderuar, në festin e lindjes së Krishtit, fjalë Zotit mishrohet, merr natyrën tonë njerëzore, pra Zoti vjen ndër ne, në kohë e në histori, për të bërë të shkëlqej jeta, jeta e vërtet. Zoti vjen si foshnje, e ne e dim se një porsalindur nuk shkakton frikë, por plotësisht lëshohet në duart tona, dhe foshnja jeton vetëm nëse ndokush e do. Kështu, nënat i bëjnë të jetojnë fëmijët e tyre, duke i ushqyer me qumsht e me ëndra, por shumë më tepër duke i ushqyer me dashuri, me ngrohtësi të zemrës. Jezusi, foshnja hynore e grazit të Betlehemit, do të jetojë në jetën tonë nëse pranohet prej meje, prej teje, nëse dashurohet. Zoti lind e banon aty ku banon ti. Dhe Zoti do tjetë përherë pranteje vetëm në sajtë dashuri sate që kje për të. Ne edim se historikisht lindja e Jezu Krishtit Zot ka ndodhur para mëse 2000 vjetësh, në vitin 752 pas themelimit e Romës, në vitin 22 të sundimit të perandorit romak Octavian Augustit, në vitin 33 të sundimit të Herodit mbret, ku në mbarë tokën mbretron të eqecia në Betlehem të Judes lindi Jezu Krishti biri Zotit, i cili me ardhën e vet deshi ta shëjtroj e ta shëlboj njerëzimin barë. Tani pra, na takon ne, mua, ty, se cilit prenesh, ta ndimojmë Zotin të jetoj në ne, të gjallroj e të qëndroj në jetën ton personalet mba njerëzimit me bekimet e të mirat e tia hynore. Pra, dhe gjusë të nderuar, shpella e varfër e Betlehemit, biri i amshuar i Zotit, i bërë foshnje e vogël, i drejtohet se cilit prenesh, e na thret të rilindemin e të, në mënyrë që bashkë me Krishtin foshnje, mund të jetojmë përjetësisht në bashkim me Zotin atë. E në këtë natë e shejtë e lindjes e Krishtit të pyesim kush janë protagonistët e kësaj feste. Të dëgjojmë këtë tregim.
Kush janë protagonistët e Krishtlinjes? Të vegjlit, të varfrit në shpirt. Këta janë protagonistët e Krishtlinjes, si dje ashtu dhe sot. Protagonist vërtet i historisë Zotit, nërtimtartë palodhshëm të mretërisë të ti të drejtsisë, të dashurisë e të paqës.
Të përvujturit, si Maria që besoj në fjallin e Zotit dhe adhuroj e para, e përkullur në bigrasht frytin e kraharorit e saj. Si Jozefi, njeri u drejt që pati guximin e fejs e ju duk mërësysh me ti binde i Zotit se satruan të namin e vetë të mirë. Si Barin të varfrit, njerëzit e panjohur që pranuan kuptimin e lemtare që lorë dhe unisim për ngut drejt shpellës ku gjetën foshnin e sapolindur dhe të mrekulluar e adhuruan duke lavdruar hyjin.
Me Marin, Jozefin e Barint, me mretri dietar e arallet e pafundme, ta dhurojzve të përvujt të foshnjës së sapolindur, të cilët gjatë shekuish e pranuan mesazhin e Krishtlinjes, edhe ne vëllezër e motra të Trojeve shqiptare, ta lëm dritën e kësaj dite të përhapet kudo.
Vetëm drita e madhe që u duk në Krishtin mund të dhuroj njerëzve të paqen e vërtetë. Ja pra pse, çdo breznji është e thirrur ta pranoj Zotin i cili në Betlehem u bë njëri nga ne.
Por, kush është gati t'ja hap portën e zemrës? Kush rri zgjuar në natën e dyshimit e të pasigurisë? Kush e pret agimin e ditës së re, duke mbajtur të ndezur flakën e fesë?
Të gjithëve, Krishti vjen t'u dhuroj vetveten si shpresë e sigurt për shëlbim. E të gjithë, si Maria, Jozefi, si Barinte e mbretri dietar, mund të bëhen protagonistë të Krishtlindjes. Dëgjues të nderuar, sonte korët e engjëve të njerëzve të këndojnë së bashku, Krishtlindje, Emmanuel. Lavdi i qoftë Zotit në lartësitë e qiellit, e paqë njerëzve të vullnet mirë mbi tokë. Errësira e natës bëhej gjithë një më dendur. Betlehemi ishte tashmë fare pranë. Besoj se foshnjë është duke lindur, tha më zët mekur Maria. Jozefi trokiti në portën në një bujtine, pastaj në një port tjetër, në një tjetër akoma, por për ta nuk ishte vend. Aq më pak për një të posa lindur që qanë, që bën zhurmë, i shqetëson të gjithë. Le të shkonin e të kërkonin gjetiu.
Bëj diçka. Sa më shpejt, ngulkëm Maria, po arrin. Jozefi dallon një kasolle baktish, hyn brënda, shikon një kaje pa kasht, frymarrja Marisë bëhej dihatje. Kishte arritur qasti kur foshnja do të dilte në dritë. Pa pritmas, era i davariti rehet e nata u kthjellua. Në qillin blu nisën të zizëllojnë ca yje, pastaj ca të tjerë, pastaj mirjada e mirjada yjesh. Nata u bë si ishte pika e ditës. Maria e vurit posalindurin mi kasht, e a i nisi të gugas. Josefi i vuri me njëherë emrin e quajti Yeshua, që do të thot Jezus.
Ndërkaq, në zonat për rreth barind u zgjuan nga drita e fort që rrezatonte nga qielli. Njëri prej tyre u ngjit në majet e një kodre e nisi të bjerë fyllit për thirrur të tjerët, duke sikur muzika kalonte nga një majë tek tjetra, duke pushtuar hapësirat e pamatat e asaj natet pazakont. Në një skaj të kasollës, Josefi ndezi një zjarr për të ngrohur Marin e ferishten. Barinte pa nga larg dhe u afruan me delet e me qingjet e tyre në krah. Foshnja ishte mbështjellë në shprëngaj, e ata i ngulën sytë e tyre të mahnitur.
Era vijonte të frynte e dekte pemve dukeshin sikur këndonin, sikur donin përhapnin dal nga dal një lajm të jashtëzakonshëm. Për turtët e astrologët nuk ishte më asnjë dyshim. Kjo erë e papritur shkaktuhet nga një komet, kalimin e cilës e prisnin prej ditësh. Ajo ishte sheja e një ngjarjeje të madhe për njerëzit. Astrologët u nisën për Jeruzalem. Donin të dinin se kishte lindur ndonjë pasardhës për fronin mbretëror. Jo, nuk ishte lindur as një mret i vogël. Vijuan atje rrugën deri në Betlehem. Atje morën vesh lajmin e linjes së djalit Marisë të Jozefit. Shkuan të adhurojnë foshnjën e i vun të këmbët thesaret e tyre. Pastaj u nisën përsëri.
Ndërsa shtektonin, njëri prej tyre tha: "Thua ti jete mundur që hyjt zbres mbi tokë me pamjen e një fëmije? Në këtë rast duhet ishte një hyjt e për i përvujt, i përmbajtur, që nuk dëshëron ta tregoj pushtetin e ti hynor, as ti nënshtroj njerëzit me forcë," u përgjigj tjetrit.
E i treti ja priti: "Nëse ekziston me të vërtet një zot kësisoji, sa zbulese male do t'ishte kjo për të gjithë njerëzit." Vijuan pastaj udhë në heshtje, nërsa nga shpella Betlehemit prapej në mbarë gjithsin, jehona e këngës. Këndonin së bashku koret e engjejve të barinjve, lumni i qoftë zotit në lartësit qiejve, e paqen tokë njerëzve që i ka për zemër.
Dëgjues të nderuar, të pare që morën lajmin e lindjes e Krishtit në Betlehem nga engjujt e Zotit qenë barinë të cilet i than njëri tjetrit: "E janë i të shkojmë deri në Betlehem e të shohim çfarë ka ndodhur, çohim ngjarjen që Zoti na kumtoi." Ta dëgjojmë këtë ngjarje me vargjet e poetit italian Mario Luzi. Barint nisën shtektimin për t'i shkelur të gjitha majat rresht, e vun për para grigjën e ligur që barin ertonte, për ku i shtynin delet e desht. Nuk ishte bar ermir të maja që rimbuluar për herë me dëbor të bardh si bashk leshi. Bari ishte për posh, por nuk e donin. Ishte shkelur vjeshtë i helmatisur a i bar atje për poshtë. Tashmë një tjetër kërkonin, e ata që në bërë të gjithë profet e engjuj. Po pse? Nuk e dinin. Së shpejti, erdhin ndër ne, kështu i kesh bërë pesha e profecis e linjës së pritur e të drashtur që kishin kahmot në shpirt, e shihnin me sy, e adhuronin në njërësir që rrezatonte dritë. Dëgjues të nderuar, erdhi përsëri Krishtlindja e ne shkëmbej me kënaqësi urimet duke kërkuar në thellësitë e zemrave mendime e ndjenje të reja, të pathëna, se fundi edhe fjalë të nevojshme për të bërë të tjerëve një urim të vërtet e të mirë.
Ne që po ju bëjmë këtë urim për Krishtlindje, kaluam edhe një vit në shërbim të atit shenjtë të kishës, duke nikur hap pas hapi ngjarjet zakonshme të jashtëzakonshme. Kujtojmë se shumë njerëz, jo vetëm besimtar tradicional, e pranuan me zemër të hapur mesazhin e atit shenjt, e kuptuan, e vlerësuan, është shenjë ushllimi e shpresë.
Kujtojmë edhe sinodin e i peshqvive në të cilin ishin të pranishëm edhe i peshqvit e shqiptarve. Sinodi vuri edhe herë në duke frymin e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet barinëve të kishës, të cilët shuan me shije e gëzim etjen në burimin e fesë krishtare që të mund t'u japin të gjithëve lajmin e mirë. Dëshirojmë që këtë lajm të mirë, i cili na jepet pikërisht për Krishtlindje, ta përcjellim deri në zemrën të jetës e të botës. Zoti është me ne, Zoti është pranë, Zoti është një prej nesh.
Në përbot, këto ditë fluturojnë kartolinat me Season's Greetings, urime ndërkombëtare të zbrasta, që nuk prekin as një zemër, e që kthehen gjithnjë më shumë në një rit akullt, në një zakon të varfër e fare pa kuptim. Fluturojnë urimet e zbrasta, por nërmjet tyre është edhe urimi i vërtet, i mall, urimi për ta parë fushnjën hyjnore ndër krahët e nënës së ti, urimi për të kuptuar me shpirt se ati na do e dëshiron të na shpëtojë. Prandaj kemi nevojë për yjet në përnat. Krishtlindja na flet për një yll që mund të na ndriçojë ullën. Unë gjithë thot se ylli i mbretërve dietar u zhduk për disa çaste, por më pas uri duke i mbushi zemrat e tyre me gëzim, ndërsa shkonin të takoheshin me foshnjën e me nënën.
Urime pra për shumë vjet Krishtlindjen e vitin e ri, i cili tashmë duket në horizont. Urime për ty, dëgjuesi dashur, i njohur apo i panjohur, kudo që je, për ty e për familjarët e tu, për të dashurit e tu, për miq e dashamirë, sido që t'jesh plot jetë a plot trishtim, e ndritur nga forca e fejse e trazuar nga paqërcit, urojmë t'ja vëshveshin lajmet e bukur që t'vjen. Zoti dëshëron të jetë pranë teje, e nëse do t'ja dëgjosh zërin e ti që t'flet, mos haro t'ja tregosh që të tha, edhe njeriu që ke pranë për të ndarë kështu këtë gëzim të patrëgushëm me të gjitha ta që ka nevojë të gëzohen në këtë natë të madhe e të shejtë. Në mbarim të këtij emisioni, dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, besimtarë të krishterë kudo në botë e shqiptarë të dashur në atë kundo që ndodheni, e dihër për shumët Krishtlindjen. Bekimi, drita dhe paqja e foshnjës hynore të Betlehemit që mishrohet në këtë natë të jetë shejtë, qofshin për herë me ju. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Ju foli e Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, qoftë lavduar Jezu Krishti, laudetur Jezus Kristus.